Tak ahoj, moje meno je DJ KM a dnes sleduješ alebo počúvaš na Spotify, Anchor, Google Podcast špeciálny livestream a mám tu technické problémy, preto sme začali aj trošku neskôr. Technické problémy sa nám prenášajú z minulých dielov a minulých piatkov. Teraz sa mi stala taká vec, že Instagram si zmyslel, že sa akože tak trošku zaktualizuje, pretvorí a predizajnuje a vlastne zmenil mi na jednom telefóne vysielanie naživo, ktoré vlastne sa už mi nedá urobiť. Ten telefón bol špičkový v tom, že dala sa cez neho púšťať hudba. A teraz som musel použiť svoj iPhone z Apple AirPodmi, cez ktoré sa púšťať hudba nedá. Takže dneska to bude také úplne že suché a proste nejaké. Mali by sme mať lepší zvuk, pretože to ide cez AirPody a to je asi tak všetko. Chýba tomu tá šťáva na úvod, proste tá hudba, tie veci. Takže verím, že Instagram sa nejako spamätá a že to spoločne nejako dáme. Napriek všetkým týmto technickým veciam ťa chcem privítať na tomto špeciálnom dieli. Verím, že ho dáš. Mám pre teba pripraveného jedného špeciálneho hostia a chcem ti povedať takú novú vymoženosť Instagramu, že keď chceš klásť otázky, prosím ťa, tak dole v spodnej líšte máš takú bublinku, že ja čo asi hovorím a v tej je otáznik. Keď to stlačíš, tak vieš cez to poslať otázku. Nemusíš ju písať do chatu, aby sa nám nestratili, ale môžeš to urobiť práve cez túto funkciu, to znamená malé okničko Instagramu, nová funkcia na kladenie otázok na live, bublinka s takým tým komiksovým, že čo hovorím, a v nej je otáznik. Výhodu to má tu, že ja tú otázku viem potom dať do tej spodnej lišty alebo do spodnej časti toho Instagramu a budú ju všetci vidieť, že o ktorej sa akurát bavíme. Takže toto určite využívaj a určite môžeš klásť otázku cez ten malú ikonku dole s tým otáznikom a nepíš to určite do chatu, ale píš to vlastne, otázky píš výlučne do tohto. Takže ja sa teraz pokúsim pripojiť nášho hostia. Verím, že sa mi to podarí. A urobíme si aj intro, keďže to nahrávame ako podcast. Host. Ahoj, moje meno je DJ KM a dnes sleduješ na Instagrame, alebo počúvaš na Spotify, Anchor, alebo Google Podcast, tento špeciálny diel, ktorý má názov Ukáž sa. A dneska ti ukážem jedného špeciálneho chalana, ktorý je zdravotník, volá sa Patrik Arpáš a ja ťa vítam. Ahoj, Paťo.
Ahojte.
Patrik, ja som zabudol, že ako môžem si tipnúť, ale ja som do nej, že zabudol, že koľko ty máš rokov?
19.
Už 19? To znamená, my sa poznáme 4 až 5 rokov intenzívne.
Dajme tomu, áno. Aj viac.
A asi pred tými 4-5 rokmi sme boli na jednej špeciálnej víkendovke, kde si mi zachránil prst.
Áno, to si veľmi dobre pamätám.
Ono to bolo tak, že vlastne ja som, teda aj teraz chodím do posilovne, ale teda chodil som do posilovne a práve môj iPhone mi povedal, že aké bude zajtra počasie, iba 3 stupne, bude chladnejšie ako dnes. Okay? No, a chodil som do posilovne a proste cvičil som asi ramena alebo niečo a tuto od pleca vlastne ti ide nejaká šlácha alebo niečo proste až tomuto prstu. A normálne ma začal boleť tento prst. Neviem, ako ti ho ukážem, tento.
No, dobre.
Tento prst ma začal boleť. A ja som, ale fakt, že taká hnusná bolesť.
A ja akože som bol úplne že bezradný, ja som nevedel, že čo mám robiť. Ako nechápal som, že prečo ma bolí prst? Že ja som bol v posilovni. Potom sme na to spoločne prišli, že vlastne tam vedie nejaká šlacha až do môjho ramena. Ja som si presilil rameno a bolel ma koniec prsta, úplne opačná strana. Úplne horor. No a Patrik vlastne mi urobil na mňa taký joke, takú srandu, že proste, ak mi to akože, najprv mi to obviazal, potom mi to previazal druhýkrát, lebo sa mi to namočilo, alebo proste niečo sa mi s tým stalo. A ak mi to previazoval, tak vytiahol, no nie, že skalpel a že ukáž, musíme to otvoriť. Do mňa taký strach, to si pamätám dodnes, že čo mi tu chce, že rezať zaživa? Proste, a no nie, vytiahol ten skalpel a išiel mi ho prikladať pri môj prst. Ja som myslel, že umrem, som mu začal nadávať hnusne, špinavo a on sa smial.
Áno, áno, bolo to. Samozrejme, takéto veci patria k tomu, k tej víkendovke, však predsa humor, sranda a vieš, človek je najviac vystresovaný, ako si bol ty, lebo ty si bol veľmi vystresovaný, tak ten stres ti troška musím zobrať z teba, nie? Tak som to vyskúšal teda tým skalpelom a
ty si mi akože, ty si ma vylečil, ty si mi zobral.
Ale potom ti už bolo lepšie.
Ty si mi zobral stres, ale dal si mi strach.
Ale vidíš to, ale ti to pomohlo, keď si vyšiel z tej miestnosti.
No, ty koko zelený som bol, ja neviem, aký šeliaký, koko, že on mi chcel rezať prst zaživa. Koko, ja že zahryznem do niečoho ešte aj do vankúša, alebo proste ja som to zobral, no že vážne. Ja som normálne myslel, že proste jedine, čo mi pomôže, je proste odrezať ten valu, ja neviem, čo urobiť, otvoriť to a niečo tam urobiť. Však ja som akože zdravotnícky mimo.
Asi talent.
Takže vtipy ti idú dobre, OK, a poďme teraz na to zdravie. Počuj, ty si zažil takú špeciálnu vec, alebo niekoľko špeciálnych vecí, a cez tie špeciálne veci sa dostaneme práve k tej najväčšej veci, že proste človek môže aj zachrániť život. A to bude taký highlight dnešného večera, ak by sme sa mohli takto dohodnúť, lebo dopredu sme sa nedohadovali, ale verím, že to spoločne zvládneme.
Jasné.
Mám na teba takú akože otázku. Čo ťa to napadlo a kedy ťa to vôbec napadlo, že proste ja chcem byť zdravotníkom? Akože
čo? Takto, ja som začínal ako klasické dieťa, všetkým si prejsť. Či už to je ako malé dieťa má rado, hasičské autá, rôzne iné autá, rôzne iné práce, ale ja som sa tak videl celkovo v tom zdravotníctve. Mňa bavilo, presne ako si bol ty, ten tvoj prípad, tak keď som mal 7-8 rokov, ešte aj tak menej, tak moja babka bývala veľmi obetavá a je obetavá a ja som ju väčšinou ako v kvázi operoval. Chápeš ma ako také ihličky, keď mala na štrikovanie, tak s ňou som sa akože ňúral na ruke, vieš. A tak ma to akože tak zaujímalo, aj takéto toto zdravotníctvo. Tak a predsa to bola samozrejme taká výzva predo mnou. No a potom už začínal ten štart, základná škola a tam už prešiel ten 8. ročník a keď už sa nás pýtali, že kde chceme ísť, tak ja som mal asi tak poväčšine jediný z triedy som mal takú víziu, že byť zdravotníkom. Ale mňa ešte väčšinou bavilo na záchranku ísť, hej, lebo prídeš prvý pri toho pacienta, prvý mu podáš tú prvú pomoc, prvý ho zachrániš a potom, keď už je do nemocnice, tak už potom tí doktori si ho berú do vlastných rúk. To bola teda taká jedna teda tá možnosť. Takže od toho 8. ročníka som v podstate rozmýšľal teda nad týmto zdravotníctvom. Samozrejme, mal som aj prekážky pri tomto zdravotníctve, lebo vybral som si strednú zdravotnú školu. Samozrejme, vieme, že v legende stredná zdravotnícka škola kvázi bola len pre dievčatá alebo tak. Ale ja keď mám povedať pravdu, tak absolútne som sa nepozeral na tú druhú stranu ani na tretiu stranu a videl som tu jeden ten svoj smer. Proste v takýchto smeroch mám klapky a idem. No a vieš, bolo veľa ľudí, že boli tie prekážky, tomu sa hovorí, že prekážky. Máš prvú prekážku, že či dokážeš to dať psychicky. Druhá prekážka, či to dokážeš dať teda aj fyzicky, alebo kvázi tak. No samozrejme som to teda dali sme to s Božou pomocou. Samozrejme, veľmi ma podporovali aj naši, čo som akože im veľmi vďačný. No a už som teraz na tejto strednej, no mám teraz maturitný rok, čiže už ideme maturovať. Zdravím moje spolužiačky, ktoré sa tu taktiež zúčastnili, teda nášho streamu, že vedia, do čoho sme išli, do akého boja, ale predsa ten boj spolu zvládame. No a samozrejme, každý bude mať iné ciele. Ja som si vybral teda ešte ten najťažší cieľ. Ten najťažší cieľ bude teda, ak pán Boh dá, teda všetko je kvázi o mne, respektíve ako sa naučíš teda tie otázky, odpovede na prijímacie konanie. Chcem ísť vyskúšať chcem ísť lekársku fakultu. Ak sa to nepodarí, tak potom ešte druhá moja vysoká škola bude ako urgentná medicína, to je kvázi záchranárstvo. A potom keby, čo verím, že to by aspoň vyšlo, teda táto druhá možnosť, ale potom opäť o rok vyskúšam túto medicínu. Takže ako nebudem sa vzdať, ideme do toho. Samozrejme pri tomto sú také ťažšie chvíle toho človeka, že prechádza si ťažším obdobím. Samozrejme aj táto koronakríza je na psychiku veľmi ťažká u niektorých ľudí, u niektorých menej, u niektorých viacej. A neprospieva to tomu človeku. I keď si povie, že má akože voľno, ale nemá niekedy tak voľno, lebo je stále napätý sám zo seba, nič sa mu nechce, unavený je, preboha, čo budem teraz robiť. Taký som úplne nevrlý, nesvoj. Samozrejme, aj ja som si s tým prešiel, s týmto obdobím. Nebolo to nedávno. Takže opäť idem, opäť sa štartujem, opäť si idem štartovať svoje vedomosti, teda na tie prijímacie skúšky.
Presne tak. Korona kríza má negatívny vplyv na aj psychické zdravie a my sme tu práve preto, aby sme sa vnorili do vašich mobilov, do obývačiek, izieb, záchodov a ja neviem, kde všade, kde ste, aby sme vám trošku akože urobili lepší večer, aby to nebolo počas nejakých lockdownov, nejakých obmedzení, nemôže sa chodiť na diskotéky. Čo môžeš robiť piatok? Môžeš pozerať na mobile tento špeciálny livestream. Ja by som vám teraz ukázal tú novú funkciu, že ako funguje toho Instagramu, ako môžeš klásť otázky. Tam dole je taká sranda, že akože niečo hovorím a v tom je otáznik. A ty, keď tam slačíš, môžeš napísať otázku. A tú otázku si mieme by takto krásne zobraziť. Pozri. Šup. Teda, malo by to tak fungovať, počkaj. Nefunguje to. Aha, tu je. Všetci by ste to mali vidieť teraz dole. Otázka, není to až také anonymné, som zistil. Počkaj. Aha, to vypneš celú otázku. Dobre, takto. My vieme si tú otázku zobraziť dole a vieme si ju prečítať a teda verím, že to vidíte všetci. Ako dlho pracuješ ako zdravotník? Je otázka. Poď.
No, takže tak celkovo, čo sa týka odborného zdravotníckého vzdelania, teda v podstate sa venujem 4 roky. Čiže kvázi teraz tieto 4 roky štúdia. Toto štúdio nie je ľahké kvôli tomu, lebo veľa ľudí má iný drive, iné perspektívu, niečo iné v živote, čo chce si docieliť. A my na tejto strednej zdravotnej... Človek si povie, že to je stredná zdravotnícka škola, a že to je kvázi nič. Ľudovo sa to povie, ako poviem to tak, vlastne, že veľa ľudí rozpráva, že ideme pacientom vytierať riť. Absolútne to nie je pravda. Ja vám to poviem takto, lebo veľa ľudí to hovorí, ale ja si chcem zastať napríklad aj mojich spolužiakov, mojich študentov, ktorí sa vybrali takejto školy. Pozrite sa ľudia, my tam preberáme, my sme na úrovni urgentnej medicíny a my sme na úrovni fakt lekárskeho vzdelania. Nebereme až tak strašne velikánske kvantum, ale aj to kvantum berieme, či už to je klinika chorôb, či už to je anatómia, či už to je patológia, či už sú to rôzne ošetrovateľské metódy a podobné. Medikamentózy, napríklad dostaneš pacienta, to bude presne takáto maturitná skúška, príde k tebe otázka, napríklad srdce. Týto srdce teda po anatomicky, všetko po latinsky musíš povedať. Ďalej musíš povedať, budeš tam napríklad infarkt myokardu. Musíš povedať, čo je infarkt myokardu. Ako sa lieči, ako podať prvú pomoc samozrejme. Ako napríklad tá medzi tú prvú pomoc patrí samozrejme aj, ako posadíš toho pacienta, čo spravíš tomu pacientovi, ako mu dokážeš pomôcť. Ale toto všetko samozrejme musíš latinsky. Aj tú anatómiu, kliniku chorôb, aj patológiu. Všetko sa do tohto takto, aj to ošetrovanie sa do tohto takto zaoberá. Čiže je to v podstate ako, nie je to ľahká škola na vedomosti, nie je to ľahká škola, ale nie je to zas až taká najťažšia škola, samozrejme. No, medicína je teda ešte o mnoho niečo iné, ako je teda stredná zdravotnícka, ale ideme tých 30, 40, aj 50% po šlapajach teda tejto medicíny. Čiže ešte to
okay.
Tak neviem. Takže 4 roky.
Aha.
A vo vlastnom živote viacej. Od malinka, keď si to tak zoberiem.
Dobre, dobre. No a vlastne tebe sa stala taká vec, že ty si bol ako zdravotník na tom celoplošnom testovaní a tam si sa dostal. Ako?
No, ja som sa tam dostal tak, lebo samozrejme to vidím, čítam na sociálnych sieťach, v dnešnej dobe to je veľmi o mnoho kvantum, kde sa to vypráva a rozpráva sa hlavne o tom, že je nedostatok zdravotníkov na tomto COVID, na to COVID testoch. Tak som sa teda prihlásil cez to Corona Go, tam mi volala jedna pani, niečo akože so mnou takto akože mala nejaký hovor, ale to ako nebol taký podstatný, v podstate niečo sa ma akože pýtal a potom mi povedal, dobre, keď tak sa vám ozveme, hovorím, dobre, v poriadku, veď nemáte zdravotníkov, tak ste chceli niečo so mnou, v poriadku. Tak som potom volal pani riaditeľke zo Slovenského Červeného kríža. Tá ma samozrejme prihlásila do regionálneho úradu a do obrany Slovenskej republiky. Toto zabezpečuje obrana Slovenskej republiky, čiže mi volala pani generálna, teda či by som mala ešte naďalej záujem, a to mi volala v piatok o 6. večer a v sobotu už o 7. ráno si mal ísť, rozumieš ma, na testy.
To
takže
Slovensko.
To sme mi Slovensko do toho. Takže tam som sa teda dozvedel, že teda áno, idem tam. Prvé kolo som robil v Kyzerovciach, u nás v Zlatých Moravciach. A potom druhé kolo bolo u nás na Kalexackom učilišti. Jedno odborové miesto. No, takže takto som sa tam dostal.
A ty si bol obi dva dni?
Ja som bol 4 dní.
Ja 4 prvé, dní, čiže 2-2.
Áno, 2-2. A zajtra idem opäť.
Kam?
Do Tesárskych Mlynian.
V Tesárskych Mlynianoch sa testuje?
Áno.
A kde ešte v Moravciach?
Moravciach sa netestuje. Lokalita Zlaté Moravce sa netestuje ako presne Zlatých Moravciach, ale testuje sa Hostie, Jedlové Kostolany, Lovce, Tesárske Mlyňany.
A to prečo?
Why? Because, pretože my Zlaté Moravce, teda tá hranica 0,7% z celkového počtu obyvateľov a infikovaných pacientov sme nemali. My sme mali cca 0,58, ale okolité tieto dediny mali viac ako 0,7. Tak preto sa musí ísť na to tretie kolo testovania. Alebo štvrté to už bude, ja už aj neviem. Tu som z toho zmagorený.
Dobre. Keď si robil tie testy v Zlatých Moravciach, tak niečo si povedal tejto osobe a môžeme povedať, teda je tu prišla otázka, či si pamätáš, Patrik, čo si mi povedal, keď som sa prišiel dať testovať do Zlatých Moraviec.
Takto, cezo mňa už prešlo viac ako 2000 ľudí, ktorých som testoval.
OK.
A samozrejme, ale pamätám si tohto človeka, lebo mi to je bratranec, ale si ho pamätám. Takže
rodinkárstvo
to istí, ale samozrejme tam pri tých steroch samozrejme každý, kto ti tam príde, kto sa chce otestovať,
ja
tak
viem,
každý sa...
ja viem, čo si mu povedal, nezakláňajte hlavu.
Áno, presne aj to som mu povedal, nezakláňajte hlavu, ale čo som mu povedal, takto, že či to chce do mozgu, on sa rovno spýtal tvrdo, či to chce do mozgu, ale to v rámci srandy, rozumieš ma.
To je
ale
krúke. Takto. Nikdy nechoďte nejakému známemu si to robiť, lebo on mi ošetroval prst a chcel mi to rezať, hen tomu chcel píchať padličku do mozgu, čo tu máme dosť hoaxov.
Pozor, nerob zo mňa nejakého mendela. Ja som pekne si klasický zdravotník so srdcom. Ale nie. Tak ako na to poviem, no veľmi veľa ľudí, ktorí sa ide testovať, tak tam idú pod stresom, pod veľkým náporom stresu. A určite si sa stretol aj ty, že si tam išiel stresom, lebo nevieš, do čoho ideš, nevieš, ako to cítiš, nevieš, ako to bolí. A keď vidíš tých ľudí v skafandroch, keď vidíš tých ľudí, keď vidíš tých ľudí v okuliaroch, v štítoch, tie rúška, proste každý sa bojí. Môže mať človek 30 rokov, môže mať človek 40 rokov, ale predsa sa bojí. A samozrejme, keď ti prídu aj malé deti, tak aj malé deti sa veľmi boja. A prečo som aj toto napríklad povedal, alebo tak, bo väčšinou tam sa snažím odľahčiť tú situáciu a odľahčiť teda ten nápor stresu a ten samozrejme ten nátlak, ktorý nám príde. Lebo to je taktiež aj medzi zdravotníkmi, ako kto robí zdravotníka srdcom, je veľký dar od Boha a je to v podstate poslanie. Nie je to práce, je to poslanie. Je to nádherná práca. Samozrejme, nie je dosť ohodnotená s našim štátom, že ako je na tom naše zdravotníctvo, ale ozaj my sprevádzame veľkú časť, lebo ľudský život má iba jeden, ľudské zdravie má iba jedno. A keď ti to zlyhá, tak my sme tu ako tá posledná štácia, tá najväčšia štácia sme my, ako zachrániť pacientovi život. Samozrejme, sú tu už vyšší ľudia na toto, sú už tí doktori, takže samozrejme, ak pán Boh dá, že raz budem teda tým doktorom a takto pomáhať ľuďom srdcom, lebo niektorí ľudia to už robia len čisto biznis, ale niektorí, ktorí sa ešte je tých doktorov, ktorí to robia srdečne a s láskou to robia pre tých pacientov, ktorých som chcel teda byť aj ja, takže asi takto. Ale každopádne, vrátim sa k tým pacientom, teda respektíve k tým ľuďom, ktorí sa chceli vydať sterovať. Takto. Príde tam, poviem ti napríklad príklad, príde 10-ročné dievča, mladá baba príde, tak som jej teda všetko vysvetlil, najprv teda vysmrkať, čo povedia na administratíve, alebo kde si tam zapisujú, že sa musí. Potom tam príde a vidím, že to vidíš na tých očkách, že takto ti je, takto sa na mňa pozera. Ja hovorím, moja zlatá, ako sa voláš? Ona mi neviem, či povedala Karolina, alebo ako sa volá. No hovorím, že Kajka, bola si už voľakedy na testovaní. Ona, že ešte v živote nikdy. A hovorím, dobre, tak som mi to teda vysvetlil, tak som mi to
Toľko
samozrejme.
prvýkrát a
No,
práve
veľmi
s
veľa.
tebou.
No, takže keď už prišli ku mne a už videli ešte, keď sa tam tak pozerali na mňa, že čo rozprávam, teda akým humorom to dávam, že to dávam z úsmevom, i keď ten úsmev nebol vidieť, ale bol cítiť a bol počuť, že tam je. Takže veľa ľudí proste aj tam plakalo, že sa toho boja, alebo tak. Takže ja som to všetko vysvetlil krásne. Napríklad jedna taká pani bola okolo tak 50, proste krásny vek, prišla a počula ma ako cez to jedno okno, lebo na Kalexáckom učilišti sme boli ako kvázi dve odberové miesta. Ja som bol pri druhom okne a keď počula, že mal som tu teda ten stier, a hovorí, teraz vám budem z toho okna padať ako Romeo a Julia, idem vám do nosa, takže takto krásne sa mi naklonte, už vám padám do naručia, len ma chyťte, lebo vpadneme. Takže, ale to všetci, keď počuli, rozumieš ma, tie smiechy, ten úsmev na tej tvári, takže...
Toto tam bolo a ja
No
som to bol
pravda,
pri
že,
tom.
ale vieš, takto ti poviem, že musíš tých ľudí upokojiť, tí, ktorí sa boja. A hlavne už som mal veľa ľudí a ja ozaj nemám na to právo moc to hodnotiť, ako náhle keď som len zdravotník, ale to už je teda vyššia politická moc, ja sa nechcem do tohto nejako rútiť, ale ozaj tie deti, ktoré majú trvalé následky od narodenia, napríklad detská mozgová obrna, podobní títo ľudia, autistickí, ktorí sú autisti, deti. Vieš, príde ti tam 8-ročné dieťa takto vykrútené, lebo to je DMOčko, detská mozgová obrna nevie ani kde, nevníma, nevie svet. A robí teraz stier, plače chudia. A
No.
toto nie je ešte dokonca potiahnuté.
Toto zase viem ja, že výnimka bola, kto nemusel ísť. Dôchodca na 65 rokov, zdravotne postihnutý, čiže DMO je tiež zdravotné
Je.
postihnutie, a ľudia alebo deti do 10 rokov nemuseli ísť. To znamená, neťahaj tam, teda tým rodičom teraz hovorím, nemôžeš ťahať svoje 8-ročné dieťa ešte aj z DMO na testovanie. Na čo?
No, vieš,
Nemusí ísť.
toto sa povedalo, vieš, kedy sa to
Nezvládajú
povedalo?
to. Ja som to tam videl, veď ja som bol dobrovoľník tiež pri tom prvom testovaní v Nitre. Ja som to tam videl, je to horor. Proste nerob to.
Je to obrovský horor, ale keď ti teda ešte do toho môžem vstúpiť, táto vec prišla pred týždňom, pred 2 týždňami, alebo proste tak nejako, ale to prvé kolo, rozumieš ma, príde ti, ide to dieťa na to vyšetrenie, potrebuje to vyšetrenie, potrebuje CT hlavy, potrebuje ostatné iné vyšetrenia a ten doktor ju nezobere na základe toho, že nemá ten certifikát. A veľa ľudí, napríklad poznám jednu osobne, pani dôchodkynia na 70 rokov, toto by som chcel dohovoriť, pani na 70 rokov potrebovala, mala zápal okosnice, zuboradie. A musela ísť na stomatochirurgickú ambulanciu, prosím, aby ošetril v nočných hodinách. Tá stomatochirurgická ambulancia ju nezobrala na základe toho, že nemala certifikát spravený. Takže ona musela ísť ku detko s tou bolesťou ešte na stier, museli vysť, že je negatívny, a potom, a pani dôchodkynia na 65, a potom ju jedine zobrala tá stomatochirurgická ambulancia.
Mm-hmm.
Takže ono
sú
to kvázi
niektoré
ešte
veci medzi nebou a zemou, ktoré, na ktoré sme nemysleli ako Slovenská republika.
Áno.
Stáva sa.
Tak.
Ale všetci ťaháme za jeden povraz a sme na jednej lodi, tak by sme mali byť aj ľudia a tí zdravotníci tiež by mali byť trochu, viem, že sa chcú chrániť a aj tí pacienti by mohli byť tolerantní. A mám na teba takú otázku.
Áno, počúvam.
Položím ti takú otázku, ale nemusíš odpovedať, keď nechceš, len ti ukážem. Prečítam nahlas?
Čo ty a Boh, rád to prečítam ja.
Lebo, pozor, aby som vysvetlil, tieto livestreamy k tomu smerujú, ale ešte tam nie sme. Sme vo fáze propagácie zaujímavých ľudí, čiže zdravotníkov, florbalistov, fotografov, ale aj k tomuto sa dostaneme na týchto livestreamoch. Takže odpovedz tak, aby si mi to nepokazil.
Som veriaci. Veľmi verím v Boha. Je to môj priateľ. Je to môj kamarát. Boh je otec. Veľmi si ho vážim. I keď nie som taký, že by som chodil teda každú nedeľu alebo každý víkend do kostola. Nie som taký. Ale veľmi často sa mu strašne prihováram a sa mu ospravedlňujem za to, že robím hriechy, lebo ako bolo krásna veta písaná, a keď ma niekto ide súdiť, napríklad zoberiem to na mňa, tak ja mu vždy poviem, nech hodí kameňom tým, kto je bez viny a bez hriechu. Tak samozrejme táto veta toho človeka dokáže, že blink, 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 áno, tak toto som asi prehnal. Takto. Boh veľmi pomáha. Keď ho poprosíš, tak ti dá. Keď ho poprosíš niečom, Pane Bože, pomôž mi, prosím ťa, on ťa vypočuje. Pane Bože, napríklad, ja sa vrátim k týmto testom. Ja som tam prosil u každého skoro jedného pacienta, ja som sa modlil pred, ja som sa modlil počas, ja som sa modlil, aj keď sme skončili. Pane Bože, prosím ťa, daj, aby bolo veľmi veľa negatívnych výsledkov. A pán Boh ma vyslyšal a keď som prvý deň v Kyzerovciach, už sme mali okolo 300 ľudí otestovaných a z toho žiaden pozitívny teda pacient, alebo ako by som to nazval, žiaden pozitívny človek. A keď sa ma tá kolegyňa spýtala, tie stery sú teda úplne na dve veci, však ani neukazuje, či je pozitívny alebo negatívny. Ja tak duchu som si povedal, ďakujem Bože, lebo vystavujeme i my, zdravotníci, sami seba tohto. Ovplyvňuje to nás, ovplyvňuje to rodinu, ohrozuje všetkých. Takže Boh veľmi ukazuje cestu. Toto je napríklad moja cesta, po ktorej idem, lebo Boh mi dáva tú kolej. Samozrejme sú výhybky, ale tie výhybky sú prekážky. Či to dokážeš zdolať. Keď je tá výhybka, ty sa naspäť vrátiš na tú kolej, či ju dokážeš teda v podstate zvládnuť túto cestu. No. Takže takto.
No. A na tom celoplošnom testovaní sa stala jedna výnimočná udalosť, ktorú som dávala aj do príbehu, a presne nám povedz, čo sa stalo, ako sa stalo a
tak, čo sa
prečo
stalo,
sa to stalo?
A prečo sa to stalo?
Detaily. A bez latinských názvov. Ja viem iba dva orgány po latinsky, aj to pohlavné.
Dobre. No. Tak ako by som ti to povedal, toto už bolo druhé kolo testovania na Kalexe a samozrejme my sme v tom odberových priestoroch, kde my odberáme a my nevidíme tých ľudí, ktorí sú teda vonku a tí ľudí boli samozrejme seniori. Samozrejme, ešte predtým to by som chcel povedať tým ľuďom, že ľudia, ak chcete ísť na stier a čakáte veľmi dlho, prosím vás, nenadávajte na nás, alebo nehaňte nás. Robíme všetko preto pre vás, aby sme vám ten stier spravili a modlíme sa k tomu, aby ste mali negatívny stier. To vám iba len toľko to poviem. Tá druhá vec je, že koľko ľudí som sa stretol s tým, že strašne vám to išlo pomaly, strašne vám to meškáte, ja čakám trojhodinovej šore. Ale ja poviem iba toľko, a to som povedal počas mojej prestávky. Viete, sami ste tam prišli. Vy tu čakáte 3 hodiny, my sme 15 hodín v skafandri. Skafander, ktorý nedýchá. Máte okuliare na sebe. Pekne vidno na tej fotke, aký som dotlačený. A pozor, to je iba len obedná prestávka, kde je ešte večerná prestávka. Po večernej prestávke henta fotka vyzerala ešte hroznejšie. Keď máte skafander, ktorý je vám tesný, lebo merám 2 metre a to XL-ko mi je veľmi tesné, trpí vám krčná chrbtica, ste takto zhrbení. A skúste byť 15 hodín takto zhrbení. Nedýchate, rukavice máte na sebe. Mne sa doteraz práva ruka šúpe z rukavici z tých dezinfekčných prostriedkov, proste pokožkami zlieza, lebo kvázi je rozdráždená tá pokožka. Ale robíme to kvôli vám. A keď vy idete niečo povedať, že teda, že vy tam čakáte viacej už ako hodinu na tej zime, vy viete, aké je počasie, oblečte sa tak, ako teda sa má ísť, aby ste boli pripravení, že idete na ten stier a čo to všetko obnáša. My sa snažíme pre vás, ale vy sa snažte aj trošku pre nás trocha pochopiť, že robíme všetko preto.
Vrátime sa späť k tomu, čo sa stalo na tom celoplošnom testovaní.
No,
a ako sa
bolo
to stalo?
Prvý deň. Bol to prvý deň druhého kola celoplošného testovania. Chcem samozrejme poďakovať tomu policajtovi Roman Hromadka, ktorý tam teda bol a ktorý teda... ktorý má oko ako sokol, veľmi presné. A videl tam staršieho pána, 73-ročného, ktorému bolo zle. Spražilo vtedy slnko, ako bolo chladno, ale pražilo. No a videl mu, že mu ostalo nejako zle, že sa tak kýváca. A teda išiel za ním a spýtal sa, že páni, ste v poriadku, že ale troška mi je zle. No to troška, sa troška skomplikovalo. Doniesol ho teda ku mne na odberové miesto, ja som teda prestal stierať, samozrejme som sa dekontaminoval, potom som teda k tomu pacientovi prišiel. Samozrejme ako prvopočetné, čo človek treba spraviť pri prvotnom, druhotnom vyšetrení, je, že či náhodou niečoho nebolí niekde za lopatkou, proste ísť a viesť nejakému danej diagnóze, danému problému. No a teda som sa toto je už taká tá druhá vec, tá anamnéza, to sa volá, že anamnéza. Tam sa pýtaš toho pacienta, či sa lieči na niečo, či má na niečo alergiu, či má alergie na nejaké lieky, alebo proste na niečo. Tak mi pacient povedal, že sa lieči na iskémiu srdca, kardiovaskulárny problém. To znamená, má hypertenziu, to ešte poviem po latinsky, ale po slovensky, že má vysoký krvný tlak. A má ischémia, znamená v podstate, že to má ako kvázi také chronické, že to je akože dlhodobé, hej. No tak potom som mu odmeral fyziologické funkcie. Náhodou, či môže byť cukor zväčšený, či nie, náhodou diabetik a o tom nevie. Čiže tam je XY faktorov, ktoré môže spôsobovať vysoký krvný tlak a také je vlastne studený pot. Tak po vyhodnotení a po vyšetrení týchto fyziologických funkcií pacientovi vyšiel krvný tlak 230 na 150, 123 úderov. Je to 73-ročný pán. Takýto tlak, keď ja mám, infarkt. Tak ja už kolabujem.
Infarkt.
No, podľa usúdení infarkt to nebol. Takže, ale tam by mohli samozrejme, hneď som kontaktoval teda... Náhľad cievná mozgová príhoda, to je klasicky povedané porážka, vzniká vtedy, keď ti praskne cieva v hlave. To znamená...
No a vysokým tlakom môže prasknúť, pretože starý človek má skornatené cievy. Čiže
má málo pružné
a vysoký tlak ich...
Ale nemusí to byť aj vysoký tlak. Nie je tam taká, je tam, ale nemusí mať vysoký tlak. A preto mu toto všetko takto mu visí, nemôže, má okrnutú ľavú časť alebo pravú časť teda daného tela. No každopádne tento pacient, hneď som volal potom samozrejme 155.
Fakt?
Záchrannú službu samozrejme. Boli tam aj moje kolegyne z interného oddelenia. A teda... Na záchranke mi pani dispečerka povedala samozrejme, aký je stav toho pacienta. Ja hovorím teda, že Mám tu tenziomín, to je taký liek, sa podáva. Je to tenziomín, hovorím, že pani operátorka, mám tu tenziomín 25 mg, či mu ho smiem podať? Lebo nemôže si to zobrať na vlastné triko, nemôže si to zobrať na vlastné triko ani kolegyňa. A teda som sa pýtal tej záchranárky tomu, aby sme teda vlastne ten život mu zachránili. Tak ona mi povedala, že áno, podajte mu ho, tak som mu ho podal, lebo my ako, ešte ako študenti nemôžeme podávať lieky. Na to už môže iba lekár, rozumieš ma. Alebo už vysokoškolský vzdelaný študent, alebo respektíve už pracovník, buď záchranné zdravotné služby, alebo tak. Ale s týmto v podstate, že ja to mám vždy pri sebe, napríklad aj Ventolin je prvá pomoc, tenziomín, Ventolin je, keď má niekto astmu a dusí sa, Zodak, prednizón, to sú proti alergii, aby nedostal pacient najťažší alergický stav, a to je, to sa volá, že anafylaktický šok. Mm-hmm. Vždy to nosím, ale vždy to musím prehodnotiť s operátorom záchranné zdravotnej služby. A pri tej anamnéze sa vždy pýtam toho pacienta, že či nie je na nejaké lieky alergický. Keď mi povie, že je alergický, bohužiaľ si to nemôžem zobrať na vlastné triko, keď je alergický. Ale keď nie je alergický, tak v podstate to vždy prehodnotím teda s tým operátorom a ten operátor mi dá teda spätnú väzbu, že áno, môžete ho podať. Pritom sme teda zachránili ľudský život. Tlak sa mu znížil, pacient bol stabilizovaný, potom mal tlak 150 už na 90. A teda ako som mu to podal, tak do 15 minút prišli teda zdravotníci, teda RZPčka prišla a brala ho teda toho pacienta na oddelenie a tam už ho teda ešte viac stabilizovali a ostal hospitalizovaný. Ale áno, dá sa to tak povedať, ako si presne povedal, dokážeš zachrániť ľudský život. Pri takejto situácii musí byť koncentrovaný. Samozrejme, ako posledné môžeš myslieť na stres. A lebo stres je veliký činiteľ a dokáže ovplyvniť toho človeka pri takýchto vážnych zákrokoch a dokážeš veľmi chybiť. Keď mi dá niekto otázku, alebo určite sa veľa pýta, že veľmi veľa ľudí sa pýta, ako som nemohol mať stres. Tak samozrejme je tam ten stres, ale ja už som si jedným prežil. Ja už som si prežil nedávno, presne pred rokom sa to teda stala tá havária v Kolíňanoch autobusu. A zhaňali taktiež všetkých zdravotníkov, ktorí, aby tam prišli na to miesto.
Tak ja som prišiel teda na to miesto a ja som sa dostal do miestnosti. Tam v podstate už prekladali tých rodinných príslušníkov, ktorí už sa v podstate vedelo, že tam už je veľmi, veľmi, veľmi zle. Čiže si vieme domyslieť, že tí už vlastne podľahli svojim zraneniam. A tam ma naučila jedna vec, že tam som mal obrovský stres, ale aj pri tom strese nemôžeš spraviť nejakú chybu. Treba upokojovať ľudí. Samozrejme prišli záchranky. So záchranármi. Povedal mi jeden záchranár, prosím ťa, hentomu podaj magnézium venózne. Tak teda som ho teda napojil. A lebo vieš, začal hyperventilovať. To znamená, že nemôže dýchať. A nie je potom dokysličené celé telo. Nie je dokysličený mozog a tedy odpadne. Jeden tam rodinný príslušník dostal infarkt myokardu, takže jeho ešte museli odvážať na kardiocentrum.
Na tom mieste?
Na tom mieste dostal infarkt myokardu, takže prišla RCPčka. Vieš, ja ti to takto poviem, nie je to ľahká situácia pri takýchto veciach, keď vieš, a ja som v tej miestnosti, kde už sú tie rodinní príslušníci, ktorí vedia, ešte nevedia, ale my vieme, že sú v podstate už nie medzi nami. Ale samozrejme, ako zdravotník je tam musíš veľmi veľkú profesionalitu dokázať a dať tým ľuďom. Nemôžeš. Ja som veľmi citlivá povaha na takéto veci. Ja by som to taktiež ťažko znášal, ale som to teda respektíve bere teraz na seba, som to musel dať. Takže asi tak.
A ty si tam bol aj so svojimi spolužiačkami, alebo bola tam nejaká tvoja spolužiačka tiež ako ty, alebo bol si tam sám?
Vieš čo, moji spolužiaci tam neboli, moji spolužiaci osobne akože z triedy, ale ako boli tam dve z vedľajšej triedy spolužiačky, ale ty tam väčšinou akože povoľne stáli, takže oni tam boli iba len pred dverami, keby náhodou, alebo respektíve mohli podávať čaj.
Mám tu takú otázku. Ale vôbec by som akože, no.
Vieš čo, ja ti to takto poviem. Ktorú z tvojich spolužiačiek máš najradšej? Ja ti to vysvetlím inak. Sme 20, 12 je v triede, z toho dvaja sme chalani a 20 žien máš vedľa seba. No tak to by sa nepovedal aj na zemi. To už ja musím užívať diazepam. V niektorých dňoch. Proste je to... No, ako Lexaurin. Je to... Ako?
Drogy.
Není sú to drogy, to sú také antipsychotika. Proste na... Není sú to drogy. No, svojím spôsobom. Svojím spôsobom, že to je návykové. Ale návyková je cigareta. Aj to sa považuje za drogy. Ale tieto lieky utlmujú v podstate stres, alebo takéto depresie, depresívne stavy, také úzkosti. A to som povedal samozrejme zo srandy. Ale moje spolužiačky sú. Samozrejme sú to veľmi dobré baby. Veľmi dobré baby. Veľmi veľa bab z týchto si nedokáže doceniť, že... kde sú? Sú veľmi šikovné, sú veľmi inteligentné a majú svoju cestu, majú svoju drahu. Niektoré to ani na to ani nemyslia, niektoré aj na to nemyslia, venujú sa niečomu inému, ale oni majú naviac. Niektoré tieto moje spolužečky. Samozrejme sú niektoré, ktoré ako, ale veľmi veľa mojich spolužečok má na to, aby išlo respektíve ďalej. Ktorú z tvojich spolužiačok máš najradšej? To sa nedá povedať, že máš najradšej z týchto svojich spolužiačok, lebo ku každému máš iný vzťah, ku každému máš niečo iné, s každým si niečo inak prežil. Ale keď si to zoberiem takto globálne, tak v podstate sú mi, ja neškatulkujem ľudí, že jedna, stred a nízko. Ja ich všetky mám takto hore. Aj tí ľudia, ktorí mi ublížili, tak ich mám takto hore, lebo odpúšťať je krásne. A keď odpustíš sa, cítiš ty lepšie ako ten druhý človek, ktorý ti spravil to zle. Takže ja sa ešte dokážem pozrieť a ja dokážem ešte pomôcť tomu človeku, ktorý mi spravil strašne veľa toho zle a ktorý mi dával strašne sekery do medzi lopatky. Aj keď mám 19 rokov, ja som si prežil niečo svoje a veľmi ťažké som si prežil svoje obdobie, čo sa týka zdravotného, psychického alebo takéto, ale zase nie na depresíva alebo tak, ale strašne ako mi ovplyvnili život a zničili mi v podstate niektoré veci, ale ja im odpustím. A keď im odpustím, sa cítim ja lepšie a dokážem sa im pozrieť do očí. A predstav si, vždy ešte potrebujú odo mňa pomoc. I keď vedeli, že som spravil niečo zle, ale ja prídem a pomôžem. Takže ešte sa vrátim tieto naspäť otázke, že ktorú z tvojich spolužiačok mám rád. Všetky mám rád. Všetkých ľúbim. No, takže... Sme jeden tým a ťaháme za jeden povraz.
Dobre, OK. Už budeme musieť končiť a preto mám na teba jednu z posledných otázok. A to takú, že ako zachrániť ľudský život? Vidíš niekoho, kto je proste odpadne, alebo je mu špatne, alebo proste niečo sa stane proste. Čo s ním urobíš? Ako
vždy
ja
je laická prvá pomoc.
Život.
Nemusíš ako? Mať odbornú prvú pomoc. Ako? Všetko je to o ľuďoch. Kto ako čo cíti. Napríklad ja hovorím o príklade. Idem vedľa a pána vidím na autobusovej zastávke padnutého. Ja idem, podám mu ruku, nech vstane. Bol síce opitý, mal síce veľké grády, síce bol ovracaný celý, ale som mu pomohol s tým, že som ho postavil a že som ho posadil. To je taktiež prvá pomoc, lebo on môže zvracať, on sa môže udusiť s vratkami. Veľa ľudí na to nerozmýšľa. Ako môžeš pomôcť? My pomáhame celý život. My pomáhame v každej jednej sekunde, v každej jednej minúte, s kým si. Keď sa rozprávaš, tak ty, keď ti povie niekto napríklad problém v živote, aký má, tak ty už vtedy pomáhaš človeku, keď mu dávaš rady zo života, keď si sa ho s tým stretol. Ako sa tomu vyvarovať? To je to pomáhanie. Ako zachrániť ľudský život? Zachrániť ľudský život môžeš hoci ako. Nájdeš padnutého pána, spýtaš sa ho, čo vás trápi, napríklad vidíš, že je niečo zlomené, alebo vidíš, tak sa mu to snažíš, napríklad zápestná kosť je zlomená, tak ju zafixuješ. Ako na druhom dni odberovej miestnosti, kde mi padla tiež 75-ročná žena, dolamala si všetky tieto kosti. Proste keď toto celú ruku mala takto nahnutú, tak tiež to bola prvá pomoc. Ale prvú pomoc môžeš pomôcť hoci ako. Keď sám nevieš, tak vždy treba zavolať 155-ku a vždy ti príde záchranná služba, ktorá ti pomôže. Ale ty už vtedy pomôžeš, že tú záchranku zavoláš. To už je tá pomoc. ale pomôcť ty môžeš v každých jedných veciach. Psychicky môžeš pomôcť, to je veľmi veľká vec. Niekedy psychika hrá veľmi veľkú veličinu ako fyzika. A to v tom druhom rade môžeš pomôcť aj fyzicky. A fyzicky môžeš pomôcť, presne ako vidíš pacient, prídeš pri ňom, nedýcha. Keď mu dáš tvoju tvár, tvoje ucho pri jeho ústa, cítiš, že nedýcha, pozeráš sa na jeho hrudník, vidíš, že sa nezdvíha. A vtedy musíš začať, to sa volá kardiopulmonálna resuscitácia, KPR, to je 30:2. A tam už proste už sám ideš. Samozrejme si zavoláš okolo idúcich, ktorých vidíš, aby ti prišli na pomoc, aby aspoň len tú záchranku zavolali. Ale keď resuscituješ pacienta pol hodinu, keď si niekde, tak je to na človeka veľa. Ale keď sa striedate dvaja na dvách, tak vždy to je lepšie.
Otázka? Nevieš, kde si. A voláš sanitku alebo 155. Ako zistíš, kde si? Ako sa lokalizuješ? Ty si mi to hovoril, už taký jeden trik, ktorý vieme využiť na to, keď nevieme, že kde sme, podľa čoho nás vedia akože nájsť.
Takto. Veľa telefónov má zapnuté lokalizačné systémy. To je jedna vec.
Áno.
Lokalizačný systém dokáže pomôcť dispečerovi. Druhá, ale počúvam.
Je na to aj aplikácia.
Áno, aplikácia, a volá sa záchranka.
A to ťa lokalizuje.
A to ťa samolokalizuje a dáva údaje, ale veľmi veľa ľudí, napríklad starších ľudí, sa s týmto nestretne. Veľmi veľa. Napríklad ja osobne, usitujte ma rovno aj stiahovať. Ja som to raz mal, nemám nový telefón, tak tú záchranku nemám stiahnutú. Ale vždy, keď nevieš, kde si a vieš, skáďal si išiel, tak vždy si daj oporný bod. Rozhliadni sa. Nevieš, kde si na nejakom námestí. Prídeš na nejakú pouličnú lampu a povieš dispečerovi, vidím tú pouličnú lampu s číslom toto. Nadiktuješ to číslo. Presne tak, toto je volajte záchranku. Táto záchranka je veľmi dobrá v tom, že už tie lokalizačné systémy ihneď poskytne dispečerovi, s ktorým telefonuješ, s ktorým voláš a veľmi mu pomôžeš lokalizovať. Čiže záchranka nevie, keď si napríklad v lese, si povieš, že si niekde v lese, či môže tam prísť normálne záchranka veľké auto, alebo tam už môže prísť v podstate vrtuľník. Pri ťažko prístupných terénoch, tak tam už príde v podstate ten vrtuľník. Ale každopádne, keď to niekto nemá presne túto voláte záchranku, takže si dať nejaké oporné miesto, kde si. Predstavím si, že som na Inovci, neviem, kde som. Pozriem si, vidím tú studničku, je tu studnička. Poviem dispečerovi, áno, je tu studnička, som pri studničke a tu sa nachádza daný pacient. Spýta sa ťa, je tu prístupné ísť autom? Áno, je tu prístupné ísť autom. Takže tam dokáže už prísť samostatná aj záchranka.
Elektrický stĺp má číslo.
To som ti povedal pred 7 minútami. S týmto, napríklad aj pouličná lampa. Pouličná lampa, tiež každá jedna lampa obsahuje číslo, ktoré dokáže identifikovať miesto a polohu danú, kde si. A taktiež aj elektrický stĺp. Na každom jednom, pomaly aj v kroji sa nachádza lampa, všetko, kde je všetko označené. Čiže všetko je v podstate situované pre záchranu ľudského života.
OK, dobre, mám na teba otázku, takže ti ju nazdielam, priprav sa. Aké boli tvoje pocity pri po celom dni testovania? Srdiečko.
Aké boli Polužiačko. Moje pocity? Moje pocity boli šťastné, že sme to dokonali ako jeden tím. Pocity boli, samozrejme, čo sa týka môjho fyzického stavu, tak som bol strašne na tom ťažko kvôli tomu, lebo ma bolil krk, boli ma kríže. Nemohol si sadnúť, proste bol si veľmi vyčerpaný. Dalo sa ti ísť na malú potrebu, na veľkú potrebu. Musíš počkať do tej prestávky, lebo dekontaminácia toho celého a všetko okolo toho, a keď tam máš, sme iba dvaja tam, pozor, v Chyzerovce sme boli iba dvaja, a keď tam máš veľa ľudí, tak ten jeden by to ťažko rýchlo všetko zvládal. Takže asi takto. Ale zvládli sme to bravúrne. Samozrejme chcem poďakovať, kto ma sleduje z môjho odberového tímu. Kto tam teda bol, tak im veľmi pekne ďakujem. Bolo mi cťou s vami pracovať a ešte mi bude cťou s vami pracovať, lebo ste úžasný tím. A vždy sa samozrejme nájde nejaké individuum, ale vždy to ťahneme do konca. A ešte aké boli moje pocity? Moje pocity boli veľmi krásne kvôli tomu, keď vidím ten počet tých ľudí, aký bolo testovaný, a keď vidím, aké tam boli teda tých pozitívnych pacientov. Keď ich bolo samozrejme menej, menej a menej, tak je to čoraz lepšie, lepšie pre toho zdravotníka, že sa ešte lepšie cíti. Taktiež chcem veľmi nadchnúť a povedať ľudí, ktorí pracovali na administratíve a vypisovali napríklad tieto veci. Je to taktiež jedna veľká záťaž, ktorá je pri takýchto veciach. Tu nie je len o zdravotníkov, ale tu ide o celý tím. A ten tím sa skladá vojsko, zdravotníci, administratívna časť a samostatní policajti. A tam vždy musí byť jedna veľká rodina, súdržná rodina, aby sme sa vždy navzájom teda podporili. Ale pocity boli perfektné, že som dokázal pomôcť aj tomuto štátu, že som dokázal pomôcť aj psychicky ľuďom, ktorí sa v podstate báli na ten test. Ale samozrejme sú tu pre a proti. Ale ja som taký, že vždy odpustím a vždy si radšej zoberiem to pozitívne ako negatívne.
Aj
dobrovoľníci. Ďakujem Alexa, aj ty sa drž.
Hádam, aj dobrovoľníci tam boli nejakí.
Samozrejme, aj dobrovoľníci tam boli. Ďakujem pekne, že si mi na nich spomenul, lebo ja som to kvázi bral akože pod tú administratívnu časť, lebo väčšinou administratívnej časti sa zaoberali aj títo, boli kategorizovaní títo dobrovoľníci pri tieto administratívnej časti, lebo sú to akože dobrovoľník, ale dobrovoľník môže vypisovať aj papiere, dobrovoľník môže usmerňovať ľudí, dobrovoľník môže hocičo. Takže samozrejme aj k ním patrí klobúk dole. Pred všetkými patrí samozrejme klobúk dole, lebo sme to zvládli ako jedna veľká rodina, jeden veľký tím. Takže s Božou pomocou.
Dobre. Patrik, dáme si rýchlu súťaž.
Aj.
Čo to nejde? A, dobre, bola aj na to otázka. A bude súťaž o toto CD Piotra Rubika. Toto krásne, luxusné CD Piotra Rubika. A teraz Patrik povie niečo po latinsky a vy napíšete do otázok, že čo to znamená po slovensky. A ten, kto to urobí akože najrychlejšie a najlepšie, tak dostane. Dobre?
No, poväčšie, takže čo tu vidím, je tu veľa zdravotníkov, ťažké, takže
ťažké.
Mám dať ťažké?
Ťažké. Drahé to CDčko, ťažké.
Vyber si nejaký orgán. Dáme srdiečko. Dáme srdiečko.
To neviem ani ja. Ja viem iba dva orgány, ale srdce to nie je. A nejaký fakt, že ja neviem, niečo fakt ťažké. Daj odčo. Srdce. Tak. Ako sa povie srdce po latinsky?
Kľudne.
Nie, my sme to mali podať po latinsky a že ako sa to, čo je to po slovensky. Tak. Takže musíš vymyslieť. Toto sme už pokazili. OK, ale
takže najprv čo pôjde, najprv poviem po latinsky.
Áno, povedz niečo po latinsky. Áno.
Dobre, tak napíšem. Takže moja pomôcka po latinsky je cerebellum.
A to viem, že bude niečo. Dobre, píšte, že čo to je. Do otázok, prosím vás. Ja si myslím, že to bude niečo s krkom. Krčný tento na jedlo. Máte to písať do tých otázok, prosím vás, je tu taká nová funkcia na Instagrame, že tam je taký krúžok s takým otáznikom, že niečo hovorím, tak tam potrebujem, aby si to napísal, aby sme si to mohli zobraziť tú správnu odpoveď. Do komentárov to nepíš, prosím ťa, prepíš to do tých otázočiek. Verím, že to tam máš tú ikonku, ako ja. Čiže ako sa to volalo?
Cerebellum.
To bude určite krk niečo, lebo vertebre cervicalis je krčná nejaká fraktúra, vertebre cervicalis je krčná fraktúra krku. Alebo krčného stavu.
Cervikálna časť, torakálna časť, to je hrudníková a podobne. Ideme.
Takže určite to bude niečo s krkom, podľa mňa. S krkom.
Píšte, čo je cerebellum. Veľmi sa akože zaujímam o to. či viete, čo to je. Ale po väčšine...
Jedna, druhá, už viac ich tu není. Buď toto hovoria, alebo toto.
Je to dám jedno... im čas do 21.10?
Nie, musíme za minútu končiť. Toto má iba hodinu.
Dobre,
čiže... 15 sekúnd, 13, 12, 13, 10, 9, 8. Poď.
Jedna správna odpoveď je, čo je cerebelum.
Čo to je?
Cerebelum je mozoček. Nie je to
čiže,
mozok, ale je
toto
to
vyhralo,
mozoček.
Hej?
Čiže správna odpoveď vyhrala Hricová Ivana. Gratulujem, mozoček.
Dobre, Paťo urobí screenshot, aby sme vedeli, že toto je. Nejakým spôsobom.
Spraví nejakú screenshot.
Čiže tá druhá, tuto bol mozog, že?
Áno.
Mozog není správny, ale je to časť mozgu, ale je to mozoček presnejšie. Takže putuje ti CDčko od Piotra Rubika.
A mozog je po latinsky encefalon.
A ako sa povie to srdce po latinsky?
Cor.
Cor? Veď to je jadro. Vlastne srdce, áno, jadro. Bez neho proste nemôžeš... Cordis, srdce, aha.
Karotída, srdce. Napríklad je to tiež tam
srdce,
na to.
Srdce, cordis, muzika cordis, jasné, už tomu rozumiem. Tak ja viem teda, už aspoň viem ďalší orgán po latinsky, okrem tých dvoch. Takže rozšíril som svoje portfólio o orgány. Dobre, Patrik, ja posledné... trojsekundový odkaz na záver.
Ďakujem krásne za pozvanie a pekný večer všetkým. A držte mi na zajtra palce, lebo zajtra ideme opäť na to testovať. Čiže kto by ste chceli krásnu moju pozitívnu energiu, príste do Tesárskych Mlynian.
Dámy a páni, dneska som sa rozprával s Patrikom Arpášom, ktorý je zdravotník, ktorý sa zúčastnil prvého, druhého a teraz aj štvrtého kola celoplošného testovania. A zachránil život a pri tom testovaní a mne zachránil prst pred 4 až 5 rokmi dozadu a je to špičkový chalan, takže Paťo, ja ti ďakujem.
A ja ďakujem pekne.
A tento celý rozhovor nájdete na Spotify, Anchor alebo Google Podcast, čoskoro, pokiaľ to spracujem, zostrihám. Celé to nájdete aj na Apple TV. Za chvíľočku si to budete môcť... Že Apple TV, pardon. Insta TV a za chvíľočku si to budete môcť pozrieť. Som rád, že som tu s vami mohol stráviť tento čas v tejto koronakríze, kde dovážame špeciálnych ľudí, ktorí sa ukazujú a ukazujú svoj talent. Na budúci piatok mám pre teba prichystané jedno prekvapenie a to veľké, pretože príde chalán, ktorý bol, sa zúčastnil Československu, má talent a chodí do telky, takže bude to veľké. A ja sa s tebou lúčim. Ahoj.
Ďakujem pekne. Ahojte.
Čau.